qalee naqamte tajaajila poolisii tokko ijjeessan. Namni ijjeessan kun naqmaatiin isaanii jalatti inspektar caalaa qalee dhasaa isaan ijjeessan. Akka bulchiinsa odeeffannoo aanaa kanaa jalatti nama ijjeessan illee hin beekne qorachuu jiran. Fayidaamtootti nu erge.
Kaleessa ganama naannoo sa'aatii lamaatti osoo daa'ima isaanii mana barumsaa geessanii achumaan gara hojii deemuuf bahanii naannoo mana jireenya isaaniitti rasaasni itti dhuka'uudhaan lubbuun isaanii darbeera. Inspektar Caalaa Nagaraa. Inspektar Caalaan mucaa isaanii waggaa 7 harka qabatanii osoo mana barumsaa geessanii achumaan gara mana hojii isaanii deemuuf jiranii rukutaman jedhan Aadde Chuuchuu Tamasgeen haati warraa Inspektar Caalaa.
Harkuma qabatee sunni mana barumsaa sana hin geenye iddoon asii isaa iddoon mana barumsichaa olitti dhiyoodha. Achuma geesseen darbaa jiru geessee darbaa iyyuu otoonni mana barumsaa sana hin geenye kaasanii rukutuu isaanii nan beeka.
Yeroo Inspektar Caalaa rukutanii mucaan isaan biraan jirtu immoo mucayyuu akkamittiin dhiisanii?
Mucaan boorsaa ishee lafa bu'ee achuma dhaabattee tuushee dhiituu ijoolleenii filippiraatoo ni baratannaa fidanii mucaa qeeraan naagaanii ani sagalee meeshaa dhageenii ijaafii ijaarratti. Teessuma iyyuu baay'ee ta'ee addunyaa ishee lubbuun keessa jira ammuma isaan bira ga'anii poolisiitti bilbilanitti ogumaanii lubbuun isaa yeroo kana
ga'e. Eenyu rukute kan jedhu dhageessanii?
Anoo waanuma isaan beeku anoo duwwaama isaa rukutamaa isaan bira ga'e malee.
Aadde Chuuchuun Inspektar Caalaan magaalaa Naqamtee keessa waggaa 20 oliif jiraataniiru. Hojii mootummaas hojjechaa turan hanga guyyaa kaleessaa addunyaa kanarraa du'aan boqotanitti kan jedhan harka abbaa warraa isaanii eeggatanii akka bulan illee himaniiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti.
Ano akkuma isaan eeggatanii waan tokko iyyuu hin qabu mana jireenyaa iyyuu dhiyoo manaa ijaarsi ijoollee afur hin qabu. Barachaa ama jirti mucaan koo tokko samii dalga eebbifamte hojiin argamne isheen tokko yuunivarsiitii jirti. Mucaan ammoo 11 reefu barataa iskuulii xixinnoon immoo sheema waggaa 7 geessaa jiru reefu kutaa tokkoffaa galchi.
Obbo Asfaaw Nagaraa obboleessa Inspektar Caalaati kutusuu isaanii. Du'uu Inspektar Caalaatiin naasuu guddaan itti dhaga'amuu fi gadda keessa jiraachuu ibsani.
Nama hojii isaa jaallatudha. Yeroo baay'ee maammaaf darbe namni maasuwaa maafuun saamanii jira bakka ofiisaa manaa gandaa keessaa yoo xinnaa ta'e waggaa 15 haalallee dabalatee an obboleessaadha. Isaa dabalatee akkuma isaa eeggannee miindaa isaa sanaaf qabee achi qabee namatti harka bakka nama waan nama barbaadu tun taate kuukuma sabaa nama qabudha. Nama sabni kuumaa du'aa maal namni kanarratti hafaa maaliif nuni Oromoo Oromummaa fakkiisaa maaliif. Nama lolaa jira bakka yeroo ta'uma kana namoota dargaa deeman biratti waajjira uummatu fakkaatu.
Battala isaan du'anitti odeeffannoo isinii kenne moo nama argeetu dhufeef nutti mee?
Odeeffannoo mucaa xinnoon naatti isaanii baabaa kun sammuusaatti dhufan jechuudha. Saakaraa dhufuu barbarii sammuusaatti biyyisii irratti dhukaasaa itti naqamee manaa jiru kamaan beekan namni biraan jiru. Yaa'ima duraan qabanii itti qabu jaarmaa beektu mucaan of hin beektu bakka mucaan amma normaalimmaa sheeyyoon mucaara kan yaadamu kan qabanii baabaa kun abarraa jeessaniitti bakka mucaan. Kanaasii namni argee jiru. Ni argisiin mucaa manaa doonii lubbuunsa darbe. Karaa walakkaa mandeetti namaa gidduuttidha. Naannoo sa'aatii lamaati. Kan naannoo sa'aatii lamaa jechuun namni baalamaa kaasee akka barbaade maali? Karaa inni sun ija jallataa ta'uyyuu karaa hawaasni irra deemudha. Karaa namni bakka heddummatee irra deemudha karaan sun.
Inspektar Caalaan bulchiinsa magaalaa Naqamteetti qajeelcha poolisii magaalattiitti raawwataa nageenya naannoo mirkaneessuuti. Kutaa bulchiinsa magaalaa dabalatee hanga qajeelcha poolisii magaalichaatti gita hojii garaagaraa irratti ramadamanii hojjechaa turanii kan jedhan ammoo obbo Dassaaleny Bokonjaati. Itti gaafatamaa waajjira sabquunnamtii bulchiinsa magaalaa Naqamtee.
Kan hojjechaa turanii kutaa bulchiisa kaasaa hojjechaa turanii kutaa bulchiisa burqaa jaatota hojjechaa turanii amma immoo qajeelcha poolisiitti jijjiiramanii qajeelcha poolisii magaalaa irratti hojjechaa jiranii lubbuun isaanii darbee jira guyyaa kaleessaa ganama sa'aatii lama keessa.
Akka obbo Dassaaleny jedhanitti Inspektar Caalaan kaleessa rasaasaan rukutamuu malee eenyu maaliif akka rukute ammatti wanti addaan baafame hin jiru jiran.
Qorannoo hojii wal qabatee abaluutu rukutee abalu jedhama waan jedhamu irra hin geenye baay'ee. Namni kun rasaasaa rukutame. Fuusaatii hojiin qaama gama nageenyaatiin hojiin keessiin qaama hojiin opereeshinii immoo kan itti fufee jirutti jira. Yeroo hangamaatti abaluutu rukutee lubbuutu dabarsee kan jiran qorannoo naddaa fi dandeettii adda baasu jiru.
Sirni awwaalcha Inspektar Caalaa kaleessa waaree booda magaalaa Naqamteetti raawwatameera kan jiran obbo Dassaaleny. Yakka ajjeechaa Inspektar Caalaa Nagaraa irratti raawwatame qaamni nageenyaa qorachaa akka jirus ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Fahayidaamtoo Finfinneerraa.